Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 qershorit, argumentet kryesore. Thirrja e papës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë në lindjen e mesme, të mos tundohemi nga armët, sepse mund të bijem në barbari, denoncoi Leoni i 14 në fund të audiencës së sotme të përgjithshme. I pyetur për frontin e ri të luftës ndërmjet Izraelit dhe Iranit, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një takim në Rom, theksoi urgjencën e çarmatimit, dialogut dhe negociatave. Cilia e shenjtë është në vijën e parë të frontit për çarmatimin bërthamor, nënvizoi ai. Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa Leoni i 14 reflektoi mbi figurën ungjillore të paralizuarit, i cili nafton ta kapërcejmë çdo vizion fatalist, duke e nxitur secilin të ringrihet dhe të marrë përgjegjësinë për të zgjedhur rrugën që do të ndjek. Gjithnjë në fund të audiencës përgjithshme, ati i shenjtë përshëndeti shoqatën italiane të konsulentëve të punës, duke shprehur vlerësimin për angazhimin dhe përpjekjet e saj për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve, duke respektuar arsyet e ligjshme të bizneseve. Sot paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë krye i peshkvin e arekipës në Peru, imzot Javier Augusto del Rio Alba, si edhe vikarin apostolik të El Petén në Guatemala, imzot Mario Fiandri. Sot pasdite, audienca me pjesëmarrësit e ngjarjes së promovuar nga Fondacioni Kardinal Domenico Bartolucci. Nesër në ditën kur kisha kremton Corpus Christin, Papa Leoni i 14 do të festoj 23 vjetorin e shugurimit të tij me shtarak. Robert Francis Prevost u shugurua në kishën e Shën Monikës në Rom më 19 qershor 1982 nga kryepeshkvi Jean Jadot. 29 qershori, që këtë vit përkon me të dielën e fundit të muajit dhe me festën liturgjike të shenjtorëve Pjetër dhe Pal, është edhe dita e lëmoshës për të ndihmuar veprimtarinë e papës. E ashtu quajtura lëmosha e Shën Pjetrit përfaqëson një gjest bashkimi dhe pjesëmarrje në misionin e atit të shenjtë për kumtimin e ungjillit, për promovimin e paqes dhe për përhapjen e dashurisë krishterë. Më 18 qershor, kalendari kishtar kujton Shën Marinën Murgesh e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Cari fratelli e sorelle, il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra.
Të dashur vëllezër dhe motra, zemra e kishës thyhet nga britma që lartohen në vendet e luftës, veçanarisht në Ukrainë, Iran, Izrael, Gaza. Nuk duhet të mësohemi me luftën, përkundrazi, duhet hedhim poshtë si tundim joshin nga armatimet e fuqishme dhe të sofistikuara. Të fuqishme fjalë të Papës Leoni në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në Vatikan, fjalë kundër luftës e vuajtjeve të popullsive në anë të ndryshme të botës. Ati shejt Prevost kujtoi Papë para ardhës duke denoncuar edhe herë tmerrin që sjell çdo konflikt, sidomos në këtë epokë të teknologjive të përparuara e, siç tham, Papa kërkoi
Non dobbiamo abituarci alla guerra.
Të mos mësohemi me luftën, po përkundrazi, duhet ta hedhim poshtë si tundim joshin nga armatimet e fuqishme dhe të sofistikuara. Fjalë këto të Papës Leoni 13 që kujtojnë rrezikun atomik. Te i pranishim këto ditë, sidomos pas rritjes së tensioneve në lindjen e mesme me sulmet ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Një epokë kjo me rrezik për të gjithë njerëzimin, e cila për Papën Leoni 14 mund të kompromentojë të ardhmen e botës.
Poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere.
Me qenë se në luftën e sotme përdoren armë shkencore të gjitha llojeve, mizoria e saj kërcënon të qoj palet ndërluftuese në barbari shumë më të madhe se në të kaluren. tha Leoni 14, duke u bërë thirrje drejt për drejt krerëve të kombeve, vazhden e papëve që kanë ngritë zërin kundër luftës.
In nome della dignità umana e del diritto internazionale.
Në emër të dinjitetit njerëzor dhe të së drejtës ndërkombëtare, u përsëris përgjegjësve të botës fjalët që thoshte shpesh Papa Francesku: lufta është gjithmonë disfat, e edhe me Papen Piun 12, asgjë nuk humbet në paqen, gjithçka mund të humbas me luftën, tha Papa Leoni 13 në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur paradite në Vatikan. Papa e përsëriti thirrjen e tij për paqe dhe gjatë përshëndetjeve drejtuar delegacionit ndërkombëtar shpresa 80, shoqat e impenjuar për të nxitur pajtimin, sidomos këtë vit që shënon 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore.
May the light of divine love and fraternity always burn brightly in the hearts.
Flaka dashurisë së Zotit dhe vëllazërimit, u lut ati shejt prej vost, u ushqef gjithmonë me intensitet në zemrat e burrave dhe grave të familjes sonë të vetme njerëzore.
Ne vërtet shpresojmë dhe punojmë si se li e shejt në vijën e parë për çarmatimin bërthamor, kështu deklaroi dje kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit Vatikanit, duke ju referuar frontit të ri të luftës që u hap ditët e fundit ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Në Villa Madama, në Rom, i ftuar dje paradite në ngjarjen Don Oreste Benzi, ndërtuesi hurave për drejtësinë globale dhe solidaritetin, në praninë të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm italian Antonio Tajani, sekretari i shtetit Vatikanit, duke ju përgjigjur pyetjeve të agjencisë lajmeve ANSA, theksoi angazhimin e selisë shehit për çarmatimin. Ne kemi propozuar dhe madje është arritur tashmë kjo marrëveshje mbi imoralitetin e posedimit të armëve bërthamore, jo vetëm të përdorimit. Natyrisht, shton kardinali Parolin, edhe çarmatimi bërthamor duhet të kryhet në mënyrë paqësore, përmes dialogut dhe negociatave. Edhe kjo është çka kërkojmë në këtë qast.
Kardinali Parolin u pyet sërish nga agjencia lajmeve ANSA për çështjen e fundit të jetës në dritën e një rasti në Itali, për të cilin do të duhet të shprehet gjykata kushtetuese e vendit. Një grua plotësisht e paralizuar që nuk mund të vetë administrojë laçin vdekjeprurës dhe që ka kërkuar që këtë ta bëj mjeku i saj. Kardinali Parolin, duke shprehur shqetësim të madh për çështjen, kujton se kushtetuta e Italisë është në favor të jetës dhe kjo duhet të theksohet në të gjitha mënyrat. Për rregullimin e problemit të fundit të jetës ka shumë propozime, shtoi ai. Ne vërtet shpresojmë që çdo propozim, çdo vendim që mund të merret, të mbrojë dinjitetin njerëzor.
Paraliza e trupit dhe e shpirtit, rrugt pa kryt ekzistencës, të jashtme dhe të brendshme, bllokët pa dukshme. Ja marrin frymin atij që vijon të shpresojë, duke nënkuptuar idenë e hidhur se pritja, dëshira e ndrimi tani janë pa dobishme, pa lvizshmëri të lashta, të lindura nga zhgënjime aq të thella, sa tampin edhe vullnetin për të shëruar. Ndonjëherë njihemi të shtypur në peshën e një fatit pa pavarshëm. E lufta duke tashmë e humbur, e varrosur në një vizion fatalist të jetës. E me gjithatë, nga ajo thellësi e heshtur, lind dëshira më e vërtet dhe më e thellë, të ngrihesh përsëri në këmbë, dëshire në nështruar, por e gjallë, së cilës është themelore t'i japësh zë. Është thirrje për guxim, të cilën Papa Leoni i 14 u drejtoi rreth 40.000 besimtarëve të mbledhur sot, 18 qershor, në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, për audiencën e pestë përgjithshme të papnisë së tij. Ftesë për të dalë nga amullitë vetjake, për të mos ju nënshtruar fatit.
Katekizmi zhvillohej duke u nisur nga kundrimi i vazhdueshëm i Jezusit që shëron. Në këtë rast, Papa u ndalua tek situatat e ngërçit ekzistencial që të çojnë në rrugë pa krye, sipas kapitullit të 5 të Ungjillit të Gjonit. Ndonjëherë na duket se është e kohë të vazhdojmë të shpresojmë, dorëzohemi e nuk kemi më vullnet për të luftuar.
Questa situazione viene descritta nei Vangeli con l'immagine della paralisi.
Një gjendje shpirtërore që Ungjitemi shrojnë me figurën e të paralizuarit. E pikrisht mbi shërimin e tij, rrëfyer në kapitullin e 5 të Ungjillit të Gjonit, e përqendron reflektimin Leoni 14.
Narrata nel quinto capitolo del Vangelo di San Giovanni.
Episodi që rrëfen Ungjilli i Gjonit zhvillohet në Jeruzalem gjatë një feste hebraike. Jezusi nuk shkon më njëherë në tempull, theksoi papa, por ndalet pranë një dere, vend që përdoret për të lartë delet e caktuara për flem. Aty pranë kishte edhe shumë të smurë, një ullësi e rëndësishme. Ndryshe nga delet, ato përjashtuheshin nga tempulli sepse konsideroheshin të papastër. Dhimjes së tyre pra, i afrohet Jezusi.
Të smurët kishin shpresë në një mrekulli që mund t'u ndryshonte fatin.
Quella piscina si chiamava Betsaida, che significa casa della misericordia.
Piscina e Betsaides ose shtëpia e mëshirës, besohej se kishte ujëra të mrekullueshme, ujëra që shëronin. Kur lëviznin, besohej se të parët që zhyteshin do të shëroheshin. Kjo shkaktonte konkurrencë ndërmjet varfërve, një skenë trishtueshme. Njerëz të sëmur që me vështirësi përpiqeshin të tërhiqeshin drejt pellgut, ndërsa Papa Leoni XIV nxjerr një përfundim pozitiv prej saj.
Potrebbe essere un'immagine della Chiesa.
Mund të jetë një figurë kishës, ku mlidhen të sëmur dhe të varfrit, e ku Zoti vjen të shërojë dhe të jap shpresë.
Ndërmjet atyre të sëmurve, Jezusi i drejtohet një burri të paralizuar për 38 vjet. Tepër i dorzuar tashmë, vëren papa.
In effetti quello che ci paralizza molte volte è proprio la delusione.
Në të vërtetë, çka na paralizon shumë herë është pikërisht gënjimi. Ne jemi të shkurajuar dhe rrezikojmë të bijemë në përtaci.
Pyetja që i drejton Jezusi duke tejet e rëndom, a dëshiron të shërohesh? Por nuk është kështu.
Përkundrazi, është pyetje e domosdoshme, sepse kur je bllokuar për kaq shumë vjet, edhe vullneti për të shëruar mund të zbehet. Ndonjëherë preferojmë të qëndrojmë ashtu, të smur, duke i detyruar të tjerët kujdesen për ne. Herë tjetër, është pretekst për të mos vendosur çfarë të bëjmë me jetën tonë. Në vend të kësaj, Jezusi zgjon te ky njeri dëshirën më të vërtetë e më të thellë.
Përgjigja është kuptim plotë, përshkruan vizionin e jetës së paralitikut. E Jezusi thot i pari, nuk ka askënd që ta zhyt.
E pranai faji nuk është i tij, por i të tjerëve që nuk kanë kujdes për të. Ky qendrim bëhet pretekst për të çmangur marrjen e përgjithësive, por a është e vërtetë se ai nuk kishte askënd që do ta ndihmonte?
Ecco la risposta illuminante di Sant'Agostino.
Përgjigjet Shën Agustini. Po për të shëruar, a i kishtë absolutisht nevoj për një njeri, por një njeri që ishte edhe Zot. Pra erdi njeri u i nevojshëm e tha, pse të avonojmë akoma shërimin. Paralitiku ankohet edhe pse dikush gjithmoni paraprin në ujë. Një vizion fatalist i eksistencës, thekson Leoni 14, që zërrojnë kur mendojmë se gjërat ndodhin vetëm për mes fatit të keq, ose fatit të pafavorshëm.
Ky njeri është i çkurajuar, një jetë imunu në luftën e jetës. Në vend kësa, Jezusi e një mund zbuloj se dhe vetë jeta është në duart e ti, e efton të ngrijet, të dal nga situata ti kronike dhe të marë barelen.
Ajo barel nuk duhet harruar as ignoruar, është historie një të kaluare, e një sëmundje që deri në të qast përfaqëson të një penges duke detyruar atë njeri të shtrihej si i vdekur.
Tani ai mund ta marr atë barel dhe ta çoj kudo që të dëshiroj. Mund të vendos kështu çfarë të bëj me historinë e tij. Është fjala për ecjen, për marrjen e përgjegjësisë, për të zgjedhur se cilën rrugë do të ndjek. Edhe kjo fal Jezusit.
Papa Leoni 14 e përfundon katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, duke e nxitur çdo besimtar të kërkojë Zotit dhuratën që të kuptojë ku ju bllokua jeta.
Proviamo a dare voce al nostro desiderio di guarire.
Të përpiqemi t'i japim zë dëshirës sonë për të shëruar, e të lutemi për të gjithë ata që ndihen të paralizuar, që nuk shohin rrugdalje, të kthehemi për të jetuar në zemrën e Krishtit, që është shtëpia e vërtetë e mëshirës.
Nel cuore di Cristo, che è la vera casa della misericordia.
Me lëmoshën tua, ju kontribuoni e ndimoni konkretisht veprimtarin e papës, e ndimoni atin e shejt të shpall ungjillin e bot dhe të shtridoren nevojtarve, vlezërve dhe motrave. Me 29 qëshorë të arshem që këtë vit përkon me të djelen e fundet e qëshorit, me rastin e festes liturgjike të Shën Pietrit dhe Palit Apostull, në të gjitha kishat katolike në botë, zhvillohet mbledhja e zakonshme e përvitshme e lëmoshës së Pietrit, një mënyrë konkrete për të ndihmuar papën në misionin e tij në shërbim të kishës universale. kështu thuhet në një njoftim të dikasterit e Vatikanit për komunikimin shoqëror dhe të sekretarisë e Vatikanit për ekonominë. Lmosha e shenpjetit, lexohet më tej në njoftim, përfaqëson një gest bashkimi dhe pjesëmarrjeje në misionin e papës për shpalljen e Ungjillit, për promovimin e paqes dhe për hapin e dashurisë krishterë. Pra po kujtojmë se lmosha e shenpjetit është ndihmë ekonomike që besimtarët nga marrë bota i ofrojnë atit e shejt papës, si shenjë e bashkimit me pasardhësin e shenpjetrit për nevojat e shumta të kishës universale dhe për veprat e bamirësisë në ndihmë të më të varfërve ndër të varfër në botë. Lmosha e papës mlidhet në mbar botën katolike me datën 29 qershor ose të dielën më të afërt me solemnitetin e apostullëve Pjetër e Palë. Në këtë mënyrë, besimtarët marrin pjesë në veprimtarin ungjillëzuese bamirësit e pasardhësit e Pjetrit në mbar botën. Me ofertën tënde ti kontribuon konkretisht në veprimtarinë e papës, duke e ndihmuar atë të shpallë ungjillin në botë dhe t'u japë një dorë vëllezërve dhe motrave që janë në nevojë.
Papa Leoni XIV do të rifilloj traditën e kalimit të një kohë të gjatë të pushimeve verore në Castel Gandolfo, si pas një deklarate të Vatikanit nga prefektura e shtëpisë papnore, ati i shenjtë prevost do të kaloj dy periudat të ndara në qytetin Kodrinor pranë Romës, ndërmjet Korrikut dhe Gushtit. Kështu kthehet tradita e pushimeve të papës jashtë mureve të Vatikanit, veçanërisht në rezidencën papnore në Castel Gandolfo. Pas ditën e së dielës, më 6 korrik, thot nota e sallës së shtypit të selisë së shenjtë, Papa Leoni XIV do të transferohet për një periudhë pushimi në Castel Gandolfo. Kthimi në Vatikan është parashikuar për datën 20 korrik, por më pas ati i shenjtë prevost do të kthehet në Castel Gandolfo për 3 ditë me rastin e solemnitetit të ngjitjes së zojës në qiell.
Njoftimi i sallës së shtypit të selisë shehit në veçanti shton edhe programin e disa ngjarjeve, të cilat do të zhvillohen gjatë periudhës së pushimit të papës në Castel Gandolfo. Me 13 korrik në orën 10 në famullin papnore të Shën Tomës Villanovës në Castel Gandolfo, Leoni XIV do të kremtojë meshën, pas cilës do të vijojë lutja e Angjëllit Zotit në sheshin e liris në Castel Gandolfo, përballë pallatit apostolik. Të dielën pasardhëse, më 20 korrik, në orën 9:30, Papa Prevost do të kremtoj meshën katedralën e Albanus. Në orën 12, do të kremtoj lutjen e Angjëllit të Zotit në sheshin e liris, gjithnjë në Castel Gandolfo, e më pas do të kthehet në Vatikan. Në korrik njofton në njëjta komunikat e sallës së shtypit Vatikanit, do të pezullohen të gjitha audiencat private, edhe audiencat e përgjithshme të smërkurës 2, 9, 16, 23. Takimi audiencave të përgjithshme do të rifillojnë më 30 korrik.
Në gusht më pas, një dalje e re e papës në Castel Gandolfo, ku do të shkojë të premten më 15 gusht në solemnitetin e ngjitjes së zojës në qiell. E me rastin e kësaj feste, në orën 10 do të kremtoj meshën në pamullin papnore, pas së cilës në mesditë do të vijojë lutja e Angjëllit të Zot në sheshin e lirisë në Castel Gandolfo. Dy ditë më pas, më 17 gusht në orën 12, papa do të ketë sërish lutjen e Angjëllit të Zot në sheshin e lirisë në Castel Gandolfo. E më pas do të kthehet në Vatikan. Leoni 14 pati vizituar javët e fundit rezidencën papnore të Castel Gandolfos, duke lënë të kuptohej mundësia që ai do të kalonte këtu një periudhë pushimi gjatë verës, ndryshe nga Papa Francesku që nuk pati dashur kur të kalonte pushimet jashtë Vatikanit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.